Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se barikadat e vendosura në veri duhet të largohen përmes një zgjidhje politike. Në veri të Mitrovicës kanë vazhduar shpërthimet, dyshohet se janë shok bomba. Kfori thot se situata është më e qetë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takon Bidenin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Në Mitrovicë të Veriut kanë vazhduar edhe mbrëm shpërthimet që dyshohet se janë shkaktuar nga hedhja e shok bombave. Sipas policisë, njësitë patrulluese policore kanë raportuar se shpërthimet kanë ndodhur pas orës 20 në lagjen e Boshnjakëve dhe të Tre Rukaçeve. Deri tash nga policia nuk është raportuar për ndonjë lëndim apo dëm material. Shpërthime kanë ndodhur edhe më herët, por edhe mbrëm kanë ndodhur pranë ekipeve të gazetarëve. Për këtë çështje kemi në studio kolegen tonë Dorontina Bali, me të cilën do të flasim për vështërsit që kanë gazetarët në atë pjesë të Kosovës, derisa janë duke kryer punët e tyre. Dorontina, ju së bashku me kolegët e tjerë keni qenë disa herë në komunat veriore të Kosovës dhe keni raportuar për situatën atje. Cilat janë vështërsit me të cilat përballen gazetarët në atë pjesë të Kosovës?
Po, Arton, që nga fillimi tensioneve në atë zonë dhe vendosja e barikadave, ne kemi raportuar nga tereni. Një nga sfidat e para që duhet përmendur është se ende ekziston një prani e vogël e pjesëtarëve të policisë. Zyrtarët e policisë nuk gjenden fare në zonën ku janë të vendosura barikadat, përkatësisht në fshatin Rudar në drejtim të pikës kufitare në Jarinj, si dhe në fshatin Zopç në drejtim të pikës kufitare në Bërnjak. Në fakt, në disa prej udhëtimeve tona atje, disa kilometra para se të arrim në barikada, një patrull e policisë na ka ndaluar për verifikim. Ata na kanë bërë të ditur se në zonën ku po shkojmë nuk ka siguri policore dhe se duhet të jemi të vetëdijshëm për rreziqet. Sigurisht puna e gazetarëve kërkon që raportimi të bëhet nga tereni, kështu që nuk ka shumë zgjidhje për të evituar nevojën për të shkuar tek barikadat.
Dorontin, ju keni folur edhe me kolegë nga mediat e tjera, pasi janë regjistruar edhe disa sulme. Çfarë thon ata?
Që nga fillimi tensioneve në atë zonë, ndaj kolegëve të mediave të ndryshme janë regjistruar 4 sulme. Sulmi i parë ishte ai ndaj ekipit të kallxo.com, ku persona të maskuar sulmuan veturën me të cilin po udhtonin gazetarja Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Për këtë sulm reaguan edhe Federata Europiane e Gazetarëve, Reporters Without Borders, ose Reporterët pa kufin, dhe platforma rajonale Safe Journalists, ose Gazetarët e Sigurt. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një eksploziv shpërtheu afër gazetares Dorontina Bylykbashi të Radio Televizionit Dugagjini, teksa dy rastet e fundit u shënuan këto dy ditë, kur ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut, si dhe një mjet piroteknik u hodh në afërsi të ekipit të televizionit 1 në lagjën e Boshnjakëve në komunën e Mitrovicës. Sipas Asociacionit të Gazetarëve, vetëm ekipi i kallxo.com është dashur të raportojë në polici, ndërsa sulmet tjera kanë ndodhur në pranitë të policisë. AGK-ja ka thënë se u bën thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar për gjatë raportimit, njëherësh të ndjekin udhëzimet të zyrtarëve policor që janë prezant atje. Ndërkohë ende nuk ka raportime për ndonjë të arrestuar në lidhje me këto sulme. Kur kemi folur me kolegë gazetar që raportojnë atje, ata thonë se ndihen të pasigurt, por në të njëjtën kohë duan të kryejnë misionin e tyre për raportim sa më të sakt nga tereni.
Dorontin, të falenderojmë për këto informacione dhe bisedën që bët me ne, e ne vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Barikadat e vendosura në veri të Kosovës duhet të largohen përmes një zgjidhje politike, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe proceseve politike, mentor Vrajoli dhe Miodrag Miliqevic. Ndërhyrja e policisë ndonse legale do të ishte mundshme vetëm në kushtet e zakonshme. Disa qytetarë sërb të veriut të Kosovës thonë se barikadat duhet të hiqen nga vetë ata që i kanë vendosur, por pasi që autoritetet e Kosovës ti plotësojnë disa kërkesa të tyre. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Ndonë se qështje blokimit të rrugëve me barikada në veri të Kosovës cenon në rendin dhe qetësin publike dhe hynë në fushën që ka të bëjë me sundimin e ligjit, ajo me gjithatë kërkon një zgjidhje politike vlerëson njohësit e qështjeve të sigurisë dhe të proceseve politike. Barikadat janë vendosur nga grupe qytetarësh më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të një ish polici serb të policisë së Kosovës. Ata kanë bllokuar rrugët që çojnë ka vend kalimet kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Brnjak. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutivi i Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë thotë se përderisa bllokimi i rrugëve me barikada është çështje prishje së rendit dhe sundimit të ligjit, institucioni përgjegjës për largimin e tyre është policia e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, marr parasysh që në vendosjen e barikadave janë të përfshirë edhe element nga shteti i Serbisë, atëherë kjo paraqet cenim të integritetit territorial të Kosovës dhe interferencë të jashtme. Në këtë situatë, thot Vrajolli, intervenimi i KFOR-it për heqjen e barikadave është i domosdoshëm, por ai thekë son se tashmë është e dukshme që autoritetet po i japin kohë një zgjidhjeje politike.
Se këto barikada nuk do të jenë në rrugë gjatë, mendoj që policia e Kosovës bën veprim të duhur që i jep mundësi që këto barikada të heqen në mënyrë paqësore, megjithatë nëse kjo nuk ndodh atëherë jo vetëm policia, por gjitha organet e përgjegjës së sigurisë në pjesën veriore të Kosovës do të koordinohen së bashku dhe këto barikada do të jenë. Megjithatë, mendoj që është veprim i duhur që fillimisht i për të mundësi qasës vullnetare të zgjidhjes së këtij problemi.
Miodrag Miliqeviç, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, thekson se në rrethanat aktuale duhet gjetur një zgjidhje politike për largimin e barikadave, sepse përdorimi dhunës për heqjen e tyre do të sillte përshkallëzim të situatës.
Postoj që situacija trenutno në severu Kosovo izuzetno nabije na snažnim emocijama i tenzijama.
Situata ekzistuese në veri të Kosovës është jashtëzakonisht ngarkuar me emocione dhe tensione të fuqishme. Kam frikë se çfarë do heqje me dhunë barikadave do të shkaktonte pasoja shumë më të mëdha se sa që ato do të ishin në rast se do të gjendej një zgjidhje paqësore, tha Miliqeviç. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se duhet arrit një kompromis me autoritetet e Kosovës në mënyrë që barikadat të largohen. Një qytetar që tha se quhej Miodrag theksoi se autoritetet e Kosovës paraprakisht duhet të përmbushin disa kërkesa të qytetarëve serb.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, branići se sa slobode.
Populli duhet i heqë barikadat kur të plotësohen kushtet. Policët që janë arrestuar të mbrojnë në liri. Ata policët e Kosovës kanë lista dhe populli po frikohet. Populli duhet i heqë barikadat kur të zgjidhen të gjitha këto, tha Miodrag. Një qytetar tjetër me emrin Slobodan thotë se barikadat nuk duhet të hiqen para se të rregullohet situata.
Ta jam, mislim da ne treba da su klone i po treba da se ispunevi uslovi zajednice srpskih opština i policija da je ode sa Kosova da ne dolaze tu.
Unë mendoj se nuk duhet të hiqen, duhet të përmbushen kushtet. Asociacioni komunave me shumicë serbe që policia të tërhiqet nga këtu derisa të kthehen serbët në institucione, kush duhet të largoj barikadat. KFOR-i po përpiqet të bëjë diçka, por mendoj se as ata nuk do ta bëjnë këtë theks.